Vreau să vă întreb ceva. Cum reacționați când cineva vă spune tu vezi de treaba ta? Mind your own business. Nu ne place așa, are o conotație negativă, are o conotație aspră. Am citit despre doi vecini care nu se înțelegeau ei chiar bine, așa. Erau vecini și la un moment dat îi strigă vecinul la celălalt, auzi, vecine, n-ai pierdut ceva? Nu, n-am pierdut nimic. Și atunci ce căuta nasul tău în oala mea? Pentru că noi românii avem să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Știu că sună urât, mind your own business, vezi de treburile tale, însă uneori este foarte benefic pentru noi. Apostolul Pavel vorbește, de fapt, despre lucrul acesta și, de fapt, textul la care am ajuns astăzi în 1 Tesaloniceni vorbește exact despre acest concept. Și aș vrea să-l citesc, este în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 9. 1 Tesaloniceni 4, începând cu versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Amin. Este un pasaj scurt, un pasaj peste care cei care predică verset cu verset sau care predică serii de predici dintr-o carte sar peste el pentru că sunt niște lucruri, ni se par nouă, atât de banale, arhicunoscute. Și de fapt și Apostolul Pavel spune, zice, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. Voi deja știți, dar totuși Apostolul Pavel reamintește lucrurile acestea. Așadar, astăzi aș vrea să tratăm acest pasaj scurt, sper să fie și într-o predică scurtă, să nu trec peste ora 12. L-am intitulat Când creștinii nu își văd de treburile lor. Când creștinii nu își văd de treburile lor. Suntem la predica numărul 7 din seria noastră de predici și aș vrea să abordăm pasajul acesta, ce se întâmplă când nu ne vedem de treburile noastre. Creștinii nu-și văd de treburile lor atunci când dragostea noastră este limitată, când punem limite dragostei noastre, atunci nu ne vedem de treburile noastre. Apostolul Pavel zice, ați fost învățați singuri de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți într-adevăr pe toți frații, that's good, care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm fraților să sporiți tot mai mult în ea. Our business, treaba noastră este să sporim mai mult în dragoste, chiar dacă avem dragoste. Prin natura noastră umană, fiecare din noi avem de lucrat în ceea ce privește dragostea, avem de lucrat în ceea ce privește dragostea în familie, în biserică și dragostea de oameni, nu-i așa? De ce anume avem de lucrat? Pentru că a iubi pe cineva înseamnă a lua ochii de pe noi și noi suntem fiecare. Avem în noi sămânța aceasta de egoism. Tot timpul ne uităm numai la problemele noastre, la nevoile noastre. A lua ochii de pe noi și a privi înspre alții și înspre nevoile lor. Și Apostolul Pavel spune că această dragoste este supranaturală. Zice, ați fost învățați de Dumnezeu. Ați fost învățați de Dumnezeu. Cum i-a învățat Dumnezeu pe cei din Tesalonica despre dragoste? Ei bine, vedeți, noi când predicăm, când studiem cuvântul, uităm oarecum de modul în care curge pasajul. Eu am început citirea de la versetul 9, dar duminică seara, în ultimul verset pe care l-am citit, duminică seara când am predicat despre sfințenie și puritatea sexuală, ultimul verset, versetul 8, 1 Thessalonians 4:8, uitați ce spune. Haideți să ne uităm. De aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cu alte cuvinte, când spune Apostolul Pavel, voi ați fost învățați de Dumnezeu, Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și Duhul Sfânt când ne învață, Duhul Sfânt când lucrează în noi, El își lucrează roada, fructul, the fruit of the Spirit, care începe cu ce? Și roada Duhului este dragostea. El ne învață să iubim pe frați, nu să-i urâm, nu-i așa? Dacă ne uităm în lumea animală, vedem cum toate ființele, nu? Pentru a se menține în viață, fac unele lucruri din instinct. Peștele nu trebuie să ia lecții de not, nu-i așa? Este mediul în care trăiește. Pasărea nu trebuie să ia lecții de zbor, este mediul în care trăiește și face acesta din instinct. Ei, tot așa și creștinul, datorită naturii sale, după ce ești născut din nou, din instinct ar trebui să iubim. Și Dumnezeu ne învață ca să iubim. Dragostea este supranaturală, apoi dragostea, spune Apostolul Pavel, este sacrificială, este jertfitoare. Spune el să vă iubiți unii pe alții. Foarte interesant, când spune el în versetul 9, pune, te rog, versetul 9 din nou, Kevin, cât despre dragostea frățească. Care credeți că e cuvântul pentru dragostea frățească în limba greacă? Pentru că îl știm bine. Philadelphia, nu? Avem și un oraș, Philadelphia. Cât despre Philadelphia, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu și când spune să vă iubiți unii pe alții, Apostolul Pavel folosește un alt cuvânt pe care îl știm așa de bine. Să vă agape unii pe alții. Există o diferență. Philadelphia înseamnă dragostea de frați. Și este tare bună dragostea de frați, nu? Și sunt biserici care și-au pus numele Philadelphia și e bună dragostea de frați. Dar Apostolul Pavel spune, este mai mult. Trebuie să trecem de la Philadelphia la agape și dragostea agape este cea care se dăruiește, este cea care se sacrifică, care lasă de la ea. Cum ne învață Domnul să creștem în dragoste? Știți cum ne învață Domnul? Ne pune câteodată în situații în care ne forțează să o practicăm. Așa-i? Și când te pune Domnul și te forțează să practici dragostea aceasta, atunci n-ai ce face, trebuie să o practici, chiar dacă nu-ți place câteodată. Dar vedeți cum suntem noi oamenii, noi iubim selectiv și iubim subiectiv. Ce înseamnă să iubim selectiv? Mă uit așa și iubesc pe fratele cu tare și pe fratele cu tare și de aici mai iubesc pe careva, care sunt nice cu mine, care sunt drăguți cu mine și de acolo și mi-aleg eu câțiva. Sau iubim subiectiv că iubim pe copiii noștri, nu? Iubim pe unii care avem aceleași hobbies, nu? Dar Dumnezeu pentru dragostea noastră selectivă ne-a dat câteodată rude sau neamuri, nu? Și trebuie să avem grijă cu cine să căsătorești copiii noștri. Adică să avem grijă că nu știm cu cine ne încuscrim. Și știți bine, am mai zis eu cu altă ocazie, cuscris cei mai răi sau buni neamuri? De amândouă feluri. Mai buni, așa-i? Pentru dragostea noastră selectivă, Domnul lasă rudele, nu? Pentru dragostea noastră subiectivă, Domnul ne dă câteodată copii și chiar între soț și soție, câteodată mai trebuie să lăsăm de la noi și să ne sacrificăm. Ei, Pavel spune, dragostea voastră este mare, zice, atât de mare, spune Apostolul Pavel, încât cuprinde pe toți frații din toate bisericile din Macedonia. Uitați ce spune versetul 10. Și iubiți într-adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Care e aplicația la noi? E foarte simplă, fraților. Zice, și iubiți pe toți frații din sudul Californiei, indiferent la ce biserică merg. Amin? Ori merg la Betel, ori merg la Emanuel, ori merg la Catela, ori merg la Tabor, ori merg la Betel Baptist Church, ori merg la mai știu eu câte biserici mai sunt. Trebuie să iubim și Domnul ne cheamă la lucrul acesta, nu? Și noi spunem, da, Pastor Crine, I love them, but I don't like them. Yeah, that's, we always find something. We don't like them because they are not like us. That's why sometimes. Așa sunt oamenii. No. Trebuie să iubim. La asta ne-a chemat Domnul. Vreau să vă întreb, Dumnezeu iubește pe alții din alte biserici? Amen. Cine sunt eu, cine ești tu, ca să spunem că noi nu iubim, nu? Și Apostolul Pavel spune, dragostea se învață, zice, cât despre voi, însuși Domnul v-a învățat. Dragostea se vede. De unde știa Pavel că cei din Tesalonica iubeau pe toți frații din Macedonia? Înseamnă că s-a văzut în modul în care ei abordau și aveau relațiile cu frații din Macedonia. Și apoi dragostea tot timpul are nevoie de îmbunătățire, zice, dar vă sfătuiesc să sporiți tot mai mult în ea. Întotdeauna este loc pentru dragoste mai multă, nu? Nu poți niciodată să spui, ok, acum iubesc pe toți frații, nu mai trebuie să lucrezi deloc la acest capitol. Ba da, avem de lucrat toți la acest capitol și Domnul să ne ajute la aceasta. Nu ne vedem de treburile noastre când punem stop, punem limite dragostei noastre. Al doilea lucru, nu ne vedem de treburile noastre când ambițiile noastre generează conflict. Când ambițiile noastre personale generează conflict. Zice versetul 11, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi. În New King James Version spune, that you also aspire to lead a quiet life. În alte traduceri zice, și traducerea originală ar fi, make your ambition to lead a quiet life. Ambiția voastră, asta să vă fie, să trăiți o viață liniștită. În românește, câteodată cuvântul ăsta, ambiție, are și o conotație negativă și pozitivă. Zice, ăsta e un om ambițios. Când ești un om ambițios și pui ambiția unde trebuie, poți să ajungi sus, poți să ajungi departe. Când ai ambiții personale, atunci s-ar putea să intri în probleme, nu? Ambițiile noastre trebuie să fie ambiții sfinte. Pavel tocmai vorbea de sfințenie. Trebuie să avem ambiții să creștem în dragoste. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel, faceți o altă ambiție. Una din ambițiile voastre este să trăiți liniștiți. Ce înseamnă a trăi liniștit? Cred că Apostolul Pavel, când s-a gândit să trăiești liniștit, s-a gândit la câteva lucruri. Liniștit, nu prea ocupat, tot timpul busy, să nu-ți mai vezi, să nu mai știi nimic, tot timpul să fii într-o continuă alergare, să ne căutăm o odihnă în Domnul, o odihnă spirituală pe care numai Domnul poate să o dea. Să ne facem timp pentru lucrurile spirituale și cu adevărat valoroase. Psalmul 46:10, îl știm cu toții, spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Sometimes we need to stop. Și câteodată când nu ne oprim, ne mai oprește Domnul și ne dă o pauză. Hei, liniștiți. Sau liniștit, nu pripit, adică repezit, nu? Avem câteodată această tendință să răspundem imediat. Ai auzit o veste care te deranjează și imediat reacționezi. Stai liniștit, nu te ambala. De cele mai multe ori când te repezi, greșești. Gândește-te bine, nu reacționa imediat. Fii liniștit. Apostolul Iacov spune în Iacov 1:19, James 1:19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, nu? Slow to wrath. Liniștit, nu pripit, apoi liniștit, nu băgător de vină. Să vă vedeți de treburi. Sunt unii oameni care confundă Duhul de critică cu un dar al Duhului Sfânt. Nu există așa ceva. Duhul de critică este un alt duh. Nu-i dar al Duhului Sfânt. Nu? Nu există. Acești oameni care câteodată când îi vezi că vin spre tine, îți vine să îi ocolești sau să te ascunzi. Nu-ți place să stai în prezența lor pentru că n-au niciodată un cuvânt bun. Numai ceva de condamnat, numai ceva de critică. Și nu te simți bine în prezența lor. Orice ar face, nimic nu-i bine. De obicei nu fac nimic, dar mereu au observații cu privire la ce faci tu, la slujba ta, la viața ta, nu? Începe să-ți corecteze ție viața. Ei sunt cei mai buni lideri de închinare, nu? Știu ce cântece să alege, știu ce să cânte. Că din bancă e foarte ușor să zici, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place, nu? Ei sunt cei mai buni predicatori, ei sunt cei mai buni pastori. Ei știu totul și mai ales noi românii, noi știm totul. Ambiția lor este de a repara Biserica lui Hristos. Dar nimeni nu-i întreabă, nimeni nu i-a pus să facă lucrurile acestea, dar ei nu pot să stea liniștiți. Și Apostolul Pavel spune, stați liniștiți. Nu-mi judeca alegerile, spunea cineva, dacă nu cunoști detaliile și motivele pentru care am făcut această alegere. Săptămâna aceasta vorbeam cu o soră care mi-a trimis odată un text message. Și mi-a spus, frate Crișo, trebuie să facem ceva, uite, persoana aceasta trece printr-un necaz mare, mare, trebuie să facem ceva. Și am zis, ok, I'll think about it. Și m-am gândit și n-am făcut nimic. Și m-am întâlnit săptămâna trecută și zice, frate Crișor, ai avut dreptate, bine că n-ai făcut nimic. Ok? Trebuie, dar acum trebuie. Câteodată așa ni se pare că trebuie. We need to think a little bit. Pentru că poate fratele păstor sau fratele pe care tu îl condamni știe ceva ce tu nu știi. Și vai, de ce a luat fratele decizia asta? Poate că știe ceva ce tu nu știi. Și atunci, nu e bine, nu? Liniștit, nu certăreți. Când Pavel spune să ne vedem de treburile noastre, trebuie să ne uităm și la partea pozitivă. N-am să insist asupra liniștii și certăreți. Că toți știm că nu-i bine să ne certăm. Pavel spune, auzi, vezi-ți tu de lucrarea ta. Concentrează-te pe energia și concentrează-ți energia pe lucrarea la care Domnul te-a chemat să o faci. Pe slujirea ta. N-ai destul de lucru? Este destul, mai mult de lucru, nu? Sau Apostolul Pavel spune, ai grijă, ambițiile tale să nu genereze conflict. Nu? Stai liniștit, în biserică, în oriunde. Numărul 3. Nu ne vedem de treburile noastre când confortul personal devine un mod de viață. Când confortul personal devine un mod de viață. Și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Sunt două motive pentru care Apostolul Pavel scrie celor din Tesaloniceni să muncească cu mâinile lor. Și teologii au predicat astea două motive și probabil că amândouă sunt aplicabile. În vremea de atunci, sclavagismul era în floare. Și pentru un grec din Tesalonica era înjositor să muncești cu mâinile tale. Sclavul trebuia să muncească. Și Pavel le spune, eu v-am dat un exemplu. Eu însumi, când am fost la voi, am lucrat cu mâinile mele, zice, și am citit și am predicat din asta, cum zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunea din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Fraților, ce legătură astea sclavagismul de atunci cu noi? Să știți că sclavagismul n-a dispărut complet din zilele de astăzi. Mai sunt încă unii care pe la 30 de ani cred că e rușine să muncești. Vor să muncească părinții pentru ei. Stau acasă și mama și tata trebuie să-i crească, nu? Not good. Nu. Apoi a doua variantă este că tesalonicenii au auzit de la Pavel că vine Domnul și unii din ei au decis să nu mai lucreze. De-a lungul istoriei au fost oameni care s-au îmbrăcat în haine albe, n-au mai lucrat nimic, că vine Domnul. Vine Domnul, bineînțeles, dar... Uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 3:10. 2 Tesaloniceni 3:10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii din voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ei se țin, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Iarăși face apel Pavel la liniște. Nu? Pavel spune, cine mănâncă trebuie să și muncească și nu este o rușine să muncești. Amen? Rușine e să fii sănătos, să fii în deplinătatea forțelor, să ai putere, să cerșești sau să înșeli ca să-ți dea cineva bani. Aia e rușine. Nu este rușine să muncești, pentru că Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădina Edenului și i-a dat ce i-a dat. Genesa 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, adică pe Adam, și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Munca a venit înainte de căderea în păcat. După căderea în păcat, munca a devenit drudgery, a devenit trudă. De-aia ăștia din partea Radului tot timpul vorbesc despre trudă. Am intrat în trouble cu ei acum. Domnul a lăsat munca pentru om. Înainte ca Adam să aibă o soție, Adam a avut un job. Amen, guys? Înainte ca Adam să aibă un girlfriend, a avut job. Nu este rușine să muncești. Am muncit 10 ani la curățenie, nu mi s-a întâmplat nimic. Și mulți dintre mine ați trecut prin această fază prin care trecem noi românii, la munca de jos. Când confortul nostru personal devine mod de viață, Când suntem lazy, am vrut să spun lazy, dar am zis, e prea tough un pic lazy, să spun acolo laziness. Dar am zis-o acum. Trebuia să spun când lenevia devine un mod de viață. Numărul 4, când comportamentul nostru în societate devine, lasă de dorit, atunci nu ne vedem de treburile noastre. Când comportamentul nostru în societate lasă de dorit. Spune versetul 12, și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din, de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Lucrul acesta se aplică la fiecare din biserică, nu? Relația cu cei din afară este deosebit de importantă. Noi nu iubim ce face lumea, dar la fel ca și Dumnezeu, iubim pe cei din lume. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu. Noi nu iubim ce face lumea, dar îi iubim pe ei și vrem să fim o mărturie bună pentru ei și vrem să îi câștigăm pentru Hristos. Și vedeți, Pavel n-a vorbit încă de evangelizarea celor din afară până când nu vorbește despre armonia celor din biserică și spune să creșteți în dragoste frățească și apoi ne dă și cheia pentru evangelizare. Și ne spune să vă purtați cuvincios, onorabil cu cei din afară. O biserică în care este dragoste, conflictele sunt aplanate și rezolvate, o biserică în care nimeni nu trăiește ca un parazit, după aceea biserica aceasta va trebui să știe să se comporte cu cei din afară. Și știți bine, tu și cu mine poate suntem singura Biblie pe care un om necredincios o să o citească vreodată. You know exactly what I mean. Noi suntem niște epistole vii pe care oamenii trebuie să le vadă, vrând nevrând, ei le văd. Ei trebuie să vadă în noi valorile creștine. Trebuie să impui respect, nu dispreț prin comportamentul tău. Care este atitudinea bisericii vis-a-vis de lume? Și am ales 4 abordări ale creștinismului în ceea ce privește cultura. Prima abordare este acomodarea la cultură. Sunt unii creștini, sunt unele biserici care se acomodează la cultură. Biserica reflectă cultura. Uneori biserica o face asta de dragul relevanței. Și noi, Biserica Agape, trebuie să avem grijă. Unul din cuvintele noastre cheie este relevanță. We want to be relevant. Dar să avem grijă în dorința noastră de a fi relevanți lumii acesteia, să nu ne pierdem relevanța în fața lui Dumnezeu, să nu mai fim relevanți pentru Domnul, nu? Însă pericolul este că se ajunge să ne acomodăm așa de mult la cultură încât nu mai există nicio diferență între biserică și cultură și lume. Vorba unuia, biserica a devenit atât de lumească și lumea atât de bisericească încât nu mai există nicio diferență între ele. Unii au această abordare, acomodare la cultură, să ne acomodăm cu totul. Există o altă variantă, o altă reacție, este evitarea culturii. Biserica își creează subcultura ei. Biserica devine un bomb shelter, un adăpost în care alergăm și ne ascundem cu toți acolo și nu vrem să avem de-a face deloc cu cultura. Nu? Ni se pare că în biserică nu ne va ajunge răutatea din lume și, într-adevăr, suntem protejați în biserică. Dar uităm că inima omului este înșelătoare și, ferindu-ne de răul din afară, s-ar putea să uităm că inima omului este nespus de rău și înșelătoare, nu? Și de aici pornesc lucrurile care nu ne fac cinste. Dacă ne separăm total de lume din punct de vedere fizic, cum vom putea să fim martori în lume? Evitarea culturii. Alții însă atacă cultura. Și la asta suntem buni, să atacăm cultura. Unii și-au făcut un obicei de a ataca cultura cu orice preț. Și sunt multe lucruri de condamnat în cultură. Foarte multe lucruri de condamnat în cultura aceasta. Și trebuie să avem grijă la sistemul culturii. Dar uneori metodele sunt departe de a-L onora pe Dumnezeu. Noi nu suntem de acord cu avortul, nu-i așa? Dar asta nu înseamnă că avem dreptul să punem bombe la clinicile de avort. Christians, don't do that. We don't do that. Noi nu putem să fim de acord cu lucrul acesta. So, cei care merg pe varianta aceasta de a ataca cultura, de fapt, Pentru ei, biserica devine cunoscută pentru ceea ce condamnă, nu pentru ceea ce proclamă. Ăștia sunt creștini, ăștia nu, ăștia nu mă condamnă. Nu. Trebuie să fim prima dată cunoscuți pentru ceea ce proclamăm. Îl proclamăm pe Hristos lumea acestea. Lumea aceasta are nevoie de Hristos, amen? Va fi greu să fii o mărturie într-o lume în care nu știi altceva decât să condamni. Va fi foarte greu. Și poate că cea mai bună variantă este următoarea, să afectăm cultura sau să o influențăm cultura. Asta este numărul 4. Influența, influențarea culturii. Ce înseamnă asta? Cu posibilitățile noastre, mici cum suntem, nu suntem mulți, noi prin ceea ce facem, influențăm cultura din jurul nostru. Influențăm pe oamenii din jurul nostru. Trăim o viață liniștită. Suntem niște oameni demni în societatea asta în care Domnul ne-a pus. Avem vederile noastre, e adevărat. Dar în primul rând, la locul nostru de muncă, ne purtăm cuvincios. Și oamenii, vrând nevrând, nu o să ne poată evita. Oamenii care adoptă această abordare de a afecta cultura, de a influența cultura, recunosc că nu sunt perfecți. Și noi nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți. Dar ne perfecționăm, avem cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo unde suntem noi, în locul în care Domnul ne-a pus, vrem să trăim o viață demnă. Vrem să fim niște muncitori model, care nu chiulim. Tinerii, sigur, nu știu ce înseamnă chiulim. Nu? Noi lucrăm. Suntem cei mai buni muncitori. Adevărata satisfacție pe care lumea nu are este viața veșnică și oamenii din jurul nostru trebuie să vadă lucrul acesta. Și atunci, noi nu depindem de nimeni, spune Apostolul Pavel, și să n-aveți trebuință de nimeni. Cu alte cuvinte, fericirea noastră nu depinde de cei din afară. Nu. Noi avem pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem oameni care ne vedem de treburile noastre. Noi câștigăm respect în comunitate. Încet, încet, oamenii își vor da seama că ești un om cum se cade și va veni și promotion-ul, va veni și promovarea. Aș vrea să te întreb, cum te știu oamenii din comunitatea română? Când ai lucrat pentru ei, la ei, te-au mai chemat și a doua oară să lucrezi pentru ei? Nu știu, pentru că n-am fost acolo. Câteodată mai sunt și conflicte, poate n-ați făcut contractul cum trebuie, mai știu eu. Dar care este reputația ta, care este reputația mea în ceea ce privește comunitatea română? Când ei trebuie să cheme pe cineva să lucreze, o să spună, nu mai chem pocăiți, că pocăiții m-au înșelat, sau să spună, nu mă pocăiți chem, că sunt cei mai cinstiți oameni. Sunt cei mai cinstiți oameni. Pentru că la un om la care ai greșit, la un om cu care nu te-ai purtat cuvincios, nu mai poți să-i spui, hai la biserică, dar unde mergi la biserică? Mă duc acolo, la Agape, sau mă știu la altă biserică. Nu mă duc acolo, pentru că acolo merge cu tare. Și omul ăla m-a înșelat. Sunt lucruri care ne deranjează câteodată, dar sunt lucruri importante, lucruri de temelie, care țin de bazele creștinătății. Se spune că două femei stăteau de vorbă și a venit un tânăr care avea în mână un flyer de evangelizare, un flyer creștin, nu? Și a intrat în vorbă și le-a spus, mă scuzați, doamnelor, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre Dumnezeu. Și femeile au zis, ok, vorbește despre Dumnezeu. Și a început tânărul și a vorbit câteva minute și după câteva minute de vorbă, una din femei a zis, auzi, du-te și vezi tu de treaba ta. I don't have time for this. Și tânărul și-a cerut scuze și politicul s-a plecat. Însă cealaltă femeie, la care cuvântul Domnului a lucrat puțin, i-a spus femeii, zice, auzi, de unde știi tu că nu cumva asta era treaba ei? Chiar asta era treaba ei. Să ne spună nouă despre Hristos. Treaba noastră este să fim o lumină pentru Hristos. Sau creștinul care își vede de treaba lui nu pune niciodată limită dragostei frățești. Niciodată. Și mă mai gândesc acolo, pentru că la un moment dat apostolul Pavel spune tesalonicenilor, zice, cuvântul a răsunat prin toată Macedonia și Ahaia. Și acum le spune, dragostea voastră este cunoscută în toată Macedonia. Mă gândesc, Pavel, nu cumva așa în mod subtil i-a spus, hei, vezi că nu numai Macedonia este, mai este și Ahaia. Și ne spune nouă, vezi că nu numai Sudul Californiei este, este și America. Pe toți trebuie să iubim. Nu punem limite dragostei noastre. Apoi, este armonie mai mult în biserică, nu este conflict în biserică. Nimeni nu se ceartă. Apoi, când ne vedem de treburile noastre, nimeni nu profită de pe spatele celorlalți. Toți lucrează. Toți slujesc. Nu suntem doar consumatori în Biserica lui Hristos. Și apoi, toți sunt o mărturie bună în societate. Să vă purtați cuvincios cu cei din afară. Și mă gândesc că Pavel, când scrie tesalonicenilor, parcă vrea să le spună, vă amintiți când eu, Timotei și Sila am fost în Tesalonica? Oamenii ne-au acuzat că răscolim lumea, că nu ne vedem de treburile noastre, că nu ne comportăm bine. Aveți grijă, nu le dați nicio ocazie acestor oameni ca să spună despre voi că nu vă comportați bine. Vedeți-vă de treburile voastre. Biserica Agape, haideți să ne vedem de treaba noastră. Amen? Și treaba noastră este să-L proclamăm pe Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.